Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 28. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Vijeće za nacionalnu bezbjednost razmatraće danas stanje u policiji nakon najnovijeg procesuiranja službenika uprave policije. Crnogorska ekonomija će ove godine rasti mnogo sporije u odnosu na prethodnu, saopštili su iz Centra za ekonomske i evropske studije. Nekoliko sarajevskih škola evakuisano je utorak zbog dojava o bombama. Rusija lansirala još jedan talas dronova iranske proizvodnje na Kijev i njegovu okolinu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nastavljena kampanja za predsjedničke izbore, Milo Đukanović i Jakov Milatović vjeruju u pobjedu.
Kandidat Demokratske partije socijalista.
Pobjedu sam već najavio, dakle pobjedu očekujem.
Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa Sad.
Ja mislim da smo mi večeras pokazali da je Đukanović prošlost u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost razmatraće danas stanje u policiji nakon najnovijeg procesuiranja službenika uprave policije, saopšteno iz vlade. Sjednicu je sazvao premijer Dritan Abazović, koji je predsjednik vijeća. Članovi su ministar unutrašnjih poslova i koordinator ministarstva odbrane Filip Adžić, ministri pravde i financija Marko Kovač i Aleksandar Damjanović, a članovi vijeća su vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić, predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević i njegov zamjenik Mevludin Nuhođić. Crnogorska ekonomija će ove godine rasti po stopi oko 2%, odnosno mnogo sporije u odnosu na prethodnu, saopštili su iz Centra za ekonomske i evropske studije i naglasili rizik prenošenja budžetskih izazova na bankarski sektor. Crnogorska ekonomija će ove godine rasti mnogo sporije u odnosu na realnu stopu rasta od 6,1% u prošloj godini, što je u skladu sa ranijom procjenom centra. O ekonomskom rastu u prošloj godini navodi se u najnovijem pregledu ekonomskih indikatora koji je uradio ovaj centar. Oni su naveli da su razlozi sporijeg ekonomskog rasta u ovoj godini očekivana stagnacija ili pad najvažnijih komponenti bruto domaćeg proizvoda, i to potrošnje domaćinstava, koja je počela da se smanjuje od druge polovine prethodne godine zbog smanjenja realnog dohotka, kao i investicija koje su počele da padaju uz očekivani dalji pad u ovoj godini. Prema procjenama centra očekuje se da će prihodi od turizma biti na otprilike istom nivou kao prošle godine, s obzirom na sporiji globalni rast i visoke prihode u prethodnoj godini. U Podgoričkom višem sudu za danas je zakazana kontrola optužnice u slučaju plantaže, piše Dan. Specijalno državno tužilaštvo je predalo početkom marta optužnicu specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici protiv 6 bivših rukovodilaca u plantažama koji se terete za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Optužnica je podignuta protiv Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihajlovića i Verice Maraš. Oni se sumnjiče da su od 24. decembra 2019. do aprila 2020. godine u Podgorici kao odgovorne osobe u oštećenom preduzeću plantaže zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom. Nekoliko sarajevskih škola evakuisano je utorak zbog dojava o bombama, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Zbog dojave o podmetnutim bombama u nekoliko škola u kantonu Sarajevo naređena je preventivna evakuacija škola i kontradiverzioni pregledi, naveli su iz ovog ministarstva. Policija radi po nalogu kantonalnog tužilaštva, a trenutno još ne možemo govoriti o tačnom broju škola kojima je upućena prijetnja, kao ni o broju škola koje su evakuisane, rekla je za Radio Slobodna Evropa Mersiha Novalić, načelnica odjeljenja za odnose s javnošću uprave policije. Dodala je da su škole u Sarajevskoj opštini centar evakuisane među prvima. Rusija je lansirala još jedan talas dronova iranske proizvodnje na Kijev i njegovu okolinu, ali je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila skoro sve njih i nema neposrednih izvještaja o žrtvama, saopštila je vojska 27. marta. Teške borbe nastavile su se u Bahmutu i oko njega. Uzbuna za vazdušni napad prvobitno je proglašena je kasno sinoć u regionima Kijeva, Černigova, Sumija, Dnjepropetrovska, Zaporožja i Luganska, kasnije je proširena na regione Hersona, Žitomira i Kirovograda. Ruske snage su koristile 15 jurišnih bespilotnih letjelica, Šahad 136 za vazdušne napade na Ukrajinu, a 14 ih je uništila ukrajinska vojska, navodi se u dnevnom biltenu Generalštaba oružanih snaga Ukrajine. Vjerovatnoća izvođenja daljih raketnih i vazdušnih udara ostaje velika na cijeloj teritoriji Ukrajine, upozorio je Generalštab. Puna ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine pokrenula je brojne ratne zločine i izazvala globalnu energetsku i prehrambenu krizu, ali je također ogolila licemjere zapadnih država koje su reagovale na agresiju Kremlja, navodi Amnesty International u svom godišnjem izvještaju o ljudskim pravima. Amnesty International je rekao da je odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu bio brz i snažan, međutim, kako navode, države su primjenjivale zakone o ljudskim pravima od slučaja do slučaja, u zapanjujućoj, kako je rečeno, predstavi očiglednog licemjerja i dvostrukih standarda, bez smislene akcije kao odgovora na teška kršenja tih prava od nekih njihovih saveznika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. U drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila Crna Gora bira između Mila Đukanovića i Jakova Milatovića. Prvi, lider opozicione Demokratske partije socijalista i aktuelni šef države, je 33 godine na vodećim državnim funkcijama. Drugi je u politici svega 3 godine i jedan je od lidera pokreta Evropa Sad i bivši ministar. No godine i politički staž samo su dio razlika između dvojice kandidata. Nikola Borozan.
Kandidati za predsjednika Crne Gore su Milo Đukanović i Jakov Milatović. 61-godišnji Đukanović je više od polovine života u vrhu države. 37-godišnji Milatović je u politici 3 godine. Nakon prvog kruga izbora 19. marta, Đukanović je osvojio 35% glasova, a Milatović 29. Obojica su bili optimisti. Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista.
Pobjedu sam već najavio, dakle pobjedu očekujem.
Jakov Milatović, kandidat pokreta Evropa Sad.
Ja mislim da smo mi večeras pokazali da je Đukanović prošlost u Crnoj Gori.
Đukanović, aktuelni šef države i opozicione Demokratske partije socijalista, koja je vladala od 1990. do 2020. kada je zemlja obnovila nezavisnost 2006. ušla u NATO 2017. ali i prošla kroz više kriminalnih i korupcionaških afera, bio je premijer u 7 i predsjednik u 2 mandata. Milatović je iz pokreta Evropa Sad, osnovanog 2022. Magistrirao je ekonomiju na Oxfordu, radio u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, 2020. postao ministar ekonomije u prvoj vladi nakon smjene Đukanovićevog DPS-a. On i stranački lider Milojko Spajić, tadašnji ministar financija, povećali su zarade ukinuvši doprinose za zdravstvo. Na tom programu i obećanjima o dodatnom rastu plata bazirali su političku ponudu Evropa Sad. Đukanovićeva ekonomska era kreće od kraha javnih preduzeća preko stranih investicija do razvojnih projekata uz stalne optužbe za nelegalno bogaćenje užeg kruga podobnih. Đukanovićeva vlada je 2008. priznala Kosovo, a srpski zvaničnici i SPC nazvali su to nožem u leđa Srbiji. SPC, koja je u Crnoj Gori decenijama neometano širila uticaj, protestnim litijama protiv zakona o vraćanju crkvene imovine državi, pomogla je okupljanje opozicije i smjenu vlasti avgusta 2020. Nova vlada u kojoj je Milatović postavljen za ministra dogovarana je pod patronatom SPC-a u manastiru Ostrog. Ta vlada je 2021. omogućila ustoličenje mitropolita SPC-a Joanikija na Cetinju uz primjenu policijske sile nad građanima koji su se tome protivili. Ministar Milatović se kasnije s Joanikijem konsultovao o mjerama za jačanje nataliteta, a 2022. je podržao i potpisivanje temeljnog ugovora države, odnosno vlade Dritana Abazovića, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Đukanović je s druge strane to nazvao aktom izdaje državnih interesa. Milatović podržava inicijativu Otvoreni Balkan. Đukanović je protiv i smatra to planom za Balkan van Evropske unije. O evropskim integracijama poručuju isto.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Članica Europske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Drugi krug izbora je u nedjelju 2. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za nenasilnu akciju i gostujući predavač na Colorado Collegeu u Sjedinjenim Američkim Državama Srđa Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da u Rusiji postoji tihi otpor vladajućem režimu i podsjetio da je od početka invazije na Ukrajinu privedeno 19.000 protivnika rata.
Ruska vlast je provela 20 godina iskorenjujući svaki pokušaj silnog organizovanja i tog potencijala u ovom trenutku u Rusiji nema mnogo. Ono što je mnogo interesantnije i mnogo efektnije za situaciju u Ukrajini je svetski pokret solidarnosti sa Ukrajinom, da vas podsjetim. Nisu samo vlade uvele sankcije, nisu samo vlade slale pomoć vlastima, demokratski izabranim vlastima u Kijevu.
Šta bi bio vaš recept za rušenje Putina?
Pa nemam ja recept za rušenje Putina. Mislim, teško je to definisati kao nekakav recept. Ono što je recept za svet u ovom trenutku je jedno opšte buđenje i shvatanje da smo mi došli u tačku u kojoj dve stvari sa kojima se ne obračunavamo i dve stvari za koje mislimo da su nekako normalne, a to je da više od polovine sveta živi u diktaturi i da i druga polovina sveta, zavisno od fosilnih goriva, imaju direktnu vezu. I ako hoćemo da živimo u normalnom svetu, mi moramo gde god da smo da se borimo protiv te dve stvari.
Koliko Putina nervira kreativnost?
Ono što je karakteristika diktatora, Putin je poster boy takvog čoveka, je nekakav prenaduvan ego. Mislim da taj trenutak u kome ruska vlada 2012. hapsi igračke u Barnulu, u Sibiru, u kome 2022. ili 2023. hapsi Sneška, odnosno hapsi čoveka koji je napravio Sneška, koji nosi protestni transparent. I moć tih kreativnih akcija nije samo u tome što one provociraju i iritiraju nosioce državne vlasti, ona je pre svega u tome što baca svetlo na taj apsurd u kome si ti kao jak, a plašiš se praznog transparenta. I to je ono što je najopasnije oružje protiv diktatora, to je ono što mu se čini u ovom trenutku glavni problem predsjednika Putina. Dok je siledžija jak i dok je percepcija da je siledžija jak snažna, taj siledžija ima svoje mesto u školskom dvorištu. Onog trenutka kad ga najmanja devojčica u razredu, bez obzira da li je najmanja devojčica u razredu ukrajinska vojska ili je najmanja devojčica u razredu neka hrabra žena koja ide s nekim transparentom nalupa, tog trenutka ta aura moći nestaje. Za njega nije opasno kada ljudi kažu ne, on je ratni zločin. Za njega je opasno kada se ljudi sprdeju. I to je ono što njega najviše boli. Ako ukucate mocking memes Putin ili šaljivi memovi o Putinu, izaći će vam stotine sličica koje idu po internetu, po svetu, kojima se ljudi smeju. Taj podsmeh je ono što je najopasnije, jer bez iluzije moći vi ne možete da održite nikakvu vlast i nikakvu poziciju na silu, bez obzira da li se radi o školskom dvorištu i najvišem državi na svetu.
Razgovor sa Srđom Popovićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nismo u mogućnosti da izađemo u susret vašem zahtjevu, odgovara Komesarijat za izbjeglice Srbije u posljednjoj 1,5 godini na zahtjeve Radija Slobodna Evropa za snimanja u prihvatnim centrima za migrante i azilante u Srbiji, kako prenosi Iva Martinović. Njihova vrata zatvorena su i za neke druge medije.
Među medijima sa kojima je Komesarijat za izbjeglice prekinuo komunikaciju je i regionalna televizija N1.
Čini mi se da se to vremenski poklapa sa avgustom prošle godine, kada vlada na mesto komesarke za izbjeglice imenuje Natašu Stanisavljević, bivšu sekretarku za socijalnu politiku grada.
Kaže novinarka N1 Ksenija Pavkov, koja je u proteklom periodu pripremala dokumentarni film o mrežama krijumčara ljudi u pokretu. Uprkos obećanju, odgovor od komesarijata nije dobila.
Ono što čujem je da ni drugi kolege, pa čak ni kolege iz inostranstva, ne mogu da ostvare komunikaciju sa komesarijatom i ne mogu da uđu u prihvatne centre.
Komesarijat nije odgovorio na naše pitanje o razlozima odbijanja poseta. Nova komesarka Nataša Stanisavljević, članica je Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pažnju javnosti privukla je 2019. kada je kao jedna od članica gradske uprave sprečila opozicione političare da uđu u gradsku skupštinu i predaju zahteve gradonačelniku Beogradu. Beograda. Prema podacima UNHCR-a u Srbiji, broj ljudi u kampovima opada, a smeštaj i uslovi ispunjavaju standarde Evropske unije.
Ne mogu da pronađem logično objašnjenje, pogotovo zbog činjenice da je situacija u kampovima danas daleko bolja nego što recimo bila pre nekoliko meseci.
Kaže pravnik koji zastupa tražioca azila u Srbiji Nikola Kovačević. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije. Ograde opasane žilet žicama i prakse pushbackova prouzrokovale su porast organizovanog kriminala i trgovine ljudima na severnim granicama Srbije. Na pucnjavu između krijumčarskih grupa policija je u novembru 2022. odgovorila višednevnim akcijama u kojima je sve ljude u pokretu pod prinudom premeštalo u prihvatne centre u Srbiji.
Nikada nismo imali te akcije koje su tako propraćene sa kamerom, gde su policajci dugim cevima.
Uz dogovore o jačanju granica, Srbije u novembru sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla.
Priča se o ilegalnim migrantima, priča se o borbi protiv organizovanog kriminala, a malo prostora se daje ljudskim pravima i objašnjavanju šire javnosti ko su izbjeglice, kakve su njihove priče.
Upravo u tome je, prema navodima UNHCR-a, ključna uloga medija.
Mediji su ti koji građane Srbije, koji nemaju puno prilike za direktan kontakt sa izbjeglicama i migrantima, mogu da pouče o tome šta se dešava u zemljama porekla tih ljudi, razlozima zbog kojih se odlučuju da krenu na opasna putovanja.
Kroz Srbiju su od početka izbjegličke krize 2015. na putu ka zemljama Evropske unije prošli milioni ljudi. Komesarijat za izbjeglice je, prema ocenama humanitarnih organizacija, odgovorio brzom organizacijom pomaći i prihvatom ovih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Stanovi u prošloj godini u Hrvatskoj poskupljili su za 20%, što je skok cijena kakav ne pamte ni oni koji su decenijama u toj branši. Vlada nudi subvencionirane stambene kredite, a u opoziciji nude svoj cjeloviti projekat rješavanja stambenog pitanja jednom kada oni dođu na vlast, pripremio Enis Zebić.
30 godina kako je rješavanje problema stanovanja prepušteno gotovo isključivo tržištu, kupovina nekretnina kao u Hrvatskoj najomiljeniji način štednje, veliki interes stranaca za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj. To su neka od objašnjenja koja se nude za rapidan porast cijena nekretnina u Hrvatskoj posljednjih godina. Za naš program govori vlasnik Zagrebačke agencije za prodaju nekretnina Opereta Boro Vujović.
Mogu reći što je karakteristika prošle godine, a to je da je taj rast bio povijesno visoki, kako sad izgleda da je otprilike su narasle cijene pa skoro 20% u odnosu na godinu prije kad gledamo prosjek. Jo? Radi stvarno 20 godina, nikad nije ni približno toliko rasla cijena na nivou godine dana.
Njihova statistika govori da je prosječna cijena stana u Zagrebu 2.500 eura po kvadratu, u novogradnji dalje od centra 2.500 do 4.000, novi stanovi u centru grada ponekad dosegnu 7 ili 8 tisuća eura, a on je čuo za jednu prodaju po 10 tisuća eura po kvadratu. Otkuda toliki rast cijena? Vujović kaže da poskupljuje sve od hrane do elektromaterijala potrebnog za opremanje novih stanova, koji je poskupio za 30%.
I narasla je cijena novogradnje, e sad, ta cijena je narasla više nego što je narasla ta ulazna, iz razloga što je ogromna potražnja za nekretninama i što ljudi su zbog inflacije i zbog niskih prinosa na štednju počeli kupovati nekretnine.
Zbog visokih cijena stambenog kvadrata stanovanje postaje ozbiljan problem. Ministar graditeljstva Branko Bačić tvrdi da je porast cijena nekretnina rezultat hrvatskog ulaska u Europsku uniju, gdje komparativno istraživanje iz drugih zemalja pokazuje da su nekretnine također poskupjele i za 85%. On hvali državno subvencioniranje stambenih kredita, gdje su građani u 8 godina kupili 27.500 stanova, odbija da je taj model glavni krivac za poskupljenje stanova i ističe pozitivne strane.
Prosječna dob kupaca u Hrvatskoj 33 godine, što jasno ukazuje da je on našao tu nišu i da su mladi naši sugrađani zainteresirani.
I opozicija je prepoznala da je cijena kvadrata ozbiljan problem i nudi svoje rješenje. Sukreator projekta Plan za stan Socijaldemokratske partije Hrvatske, Matej Mostarac, za naš program o tom problemu i ko je za njega kriv.
Danas se stanovi grade da bi netko zaradio. Ne kreće se u izgradnju zbog stanovanja, nego zbog zarade. Tu je država pala na jednom od najvažnijih zadataka i jednostavno se ne smije sve prepustiti tržištu. Država je ovdje gdje je nešto od temeljnih ljudskih prava se morala uključiti.
Njihov plan za stan počiva na tri stupa.
Prvi je da država krene u gradnju stanova, 15.000 stanova u 5 godina, za što je potrebno 1% državnog proračuna izdvojiti. Drugi stup je u biti aktivacija postojeće imovine.
Treći korak bio bi donošenje jednog cjelovitog zakona o stanovanju, koji bi uredio i kategorizirao stanove, gdje bi najvažnije kategorije bili stanovi za mlade, stanovi za starije sa asistiranim življenjem i stanovi za deficitarna zanimanja i zaposlene. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Građani u Sarajevu, istočnom Sarajevu, različito vide poteze Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao i vlade i skupštine ovog BH entiteta, kojima se prekida saradnja sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, kriminalizuje kleveta, te nacrt zakona kojim bi se pod kontrolu vlasti stavile nevladine organizacije i njihovo finansiranje. Većini je zajedničko da se radi o interesno motivisanim potezima. Slušamo Dženanu Halimović.
Prekid saradnje vlade Republike Srpske s ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini uz kriminalizaciju klevete i zakon po kojem bi se organizacije civilnog društva stavile pod kontrolu, za građane u istočnom Sarajevu ne predstavljaju veliki problem. Poteze ocjenjuju kao taktičke ili neophodne, iako nisu sigurni kakav je konačni efekat. Vaso iz istočnog Sarajeva podržava predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika.
Šta bi ti sad, ja mi objasnim, šta bi ti da ti kaže Merkel, alo, ne moraš malo, šta bi ti rekla, ja ću kleknuti, ako klekneš, znaš šta ti sledi.
Njegov sugrađanin Voje smatra da se negdje strancima treba povući linija i ne smeta mu što zakoni naginju onima kakvi se primjenjuju u Rusiji.
Pa prvo da vam kažem, navijam za Rusiju, prema tome i tom zakonu navijam kako oni to, ipak što oni dobro odmjerili kako treba.
Milena kaže da ne ulazi previše u političke analize, ali ne izgledaju dobro sve što se dešava.
Nemam riječ, zaista, ne znam, sama sam u nekom strahu, nekom životu, vjerujte, za ovu djecu, za ovu omladu, šta će ovo biti. Situacija je svjetska kriza i nemam riječ, vremenska sve.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, pak ocjenjuju da ti potezi nisu dobri, te da su više na retoričkoj osnovi. Uz ocjenu da se radi o pokušaju zamagljivanja stvarnog stanja, Kasim kaže.
Dodik puno priča, inače ovi političari puno pričaju. Gdje je narod u potom? Počet će narod živiti.
Za njegovu sugrađanku Azru to su potezi koji ipak ne mogu načiniti veliku štetu.
Smiješ, ko je onda taj mali entitet da oni nešto tu mijenjaju? Ne može, ovo je Bosna i Hercegovina, mi smo zajedno.
Ali to utiče na cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Znam, ali mislim da od toga nema ništa, smiješno. Smiješan ispod, a on gubi na svakom polju.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oružane snage Bosne i Hercegovine planiraju modernizaciju od uniformi, prostorija do opreme. Ipak svake godine budžet je premali za tako nešto. Zbog toga se postavlja pitanje kakve su mogućnosti Bosne i Hercegovine kada su odbrana i kontrola vazdušnog prostora u pitanju. Opširnije u priči Gorana Katića.
Bosna i Hercegovina nije u stanju da odbrani svoj vazdušni prostor u slučaju napada iz vazduha. Razlog je što ima staru i dotrajalu opremu. Tako tvrde u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za radio Slobodna Evropa. Oružane snage BiH imaju ograničene resurse za zaštitu i kontrolu vazdušnog prostora. Radi se o opremi naslijeđenoj od bivših entitetskih vojski, Vojske Federacije BiH koju su činile Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane te Vojske Republike Srpske. To praktično znači da je oprema stara skoro dvije decenije, s obzirom da su entitetske vojske integrisane u oružane snage 2005. godine. Iako Ministarstvo odbrane planira da modernizuje oružane snage, nabavkom modernih radara i sistema za protivvazdušnu odbranu novca za to nema. Budžetska sredstva koja se odvajaju za odbranu su nedovoljna, a o borbenoj avijaciji se ni ne razmišlja. Ukoliko se napad desi, NATO, odnosno EUFOR, ima mandat da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom iznad BiH, navode u ministarstvu. Za bivšeg zamjenika ministra odbrane BiH Mirka Okolića nema ništa sporno u tome što BiH ne raspolaže savremenim PVO sistemima jer nije vidio da neko ima aspiracija prema BiH. Ipak Okolić podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je NATO dužan da zaštiti BiH ukoliko joj bude prijetila opasnost po zahtjevu EUFOR-a.
Snage EUFOR-a su u Bosni i Hercegovini zadužene za mir. Oni nemaju on operativnu moć da to se odrade, međutim oni imaju propisanu mogućnost da traže, evo recimo sa konkretno NATO, da djeluje sa svojim sredstvima koji su potrebni.
Osim što nije u stanju da brani svoj vazdušni prostor, BiH ga ni ne kontroliše u potpunosti, zbog čega dio novca koji bi trebalo da dobije za usluge kontrole leta iznad svoje teritorije ide susjednoj Hrvatskoj. Tako bi u ovoj godini Hrvatska trebalo da dobije 3,3 miliona evra od ukupno 40,7 miliona, koliko bi BiH trebalo da dobije od Evropske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe Eurocontrol. Dio vazdušnog prostora na sjeverozapadu BiH na visini iznad 3000 metara, koji se uglavnom poklapa sa područjem Unsko-sanskog kantona, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, delegiran je Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, Behansi, nisu odgovarali na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome da li će u budućnosti preuzeti kontrolu i nad ovim dijelom neba iznad BiH. Omer Kulić, nekadašnji predsjedavajući savjeta Behanse i saobraćajni vazduhoplovni inženjer za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da nema potrebe da se bilo šta prepušta susjednim zemljama na kontrolu, jer je, kaže, BiH u potpunosti osposobljena da nadgleda svoje nebo.
Nema razloga da se gornji sloj preko 10.000 metara daje bilo kome, a tu su novci. Ako u donjem sloju, recimo, treba pomoć Hrvatskoj državi zbog aerodroma Zagreb, da im se omogući da, recimo, mogu lakše raditi prilaze za sletaj na aerodrom u Zagreb, to je prihvatljivo, ali tu mislim nema nikakvih para da se razumijemo.
Dio pograničnog vazdušnog prostora u Hercegovini, od Neuma do granice sa Crnom Gorom, također je delegiran hrvatskim kontrolorima, ali bez naknade. Hrvatska kontroliše ovaj prostor zbog procedura za slijetanje na aerodrom u Dubrovniku. Vazdušni prostor na istoku zemlje, uz granicu sa Srbijom, na visinama iznad 3000 metara kontroliše zajedničko tijelo za kontrolu neba Srbije i Crne Gore, zašta ne prima naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački radnici pridružili su se kolegama u Francuskoj i Velikoj Britaniji u borbi za veće plate jednodnevnim štrajkom upozorenja. Štrajk je zaustavio nacionalni i lokalni železnički autobuski avio saobraćaj u najvećoj evropskoj ekonomiji, uzrokujući probleme milionima putnika na početku radne sedmice, pišu svjetski mediji. Nemački transportni sistem bio je paralizovan 27. marta, ističe BBC, dodajući da su dva najveća sindikata u zemlji organizovala štrajk u kojem su radnici na aerodromima, lukama, železnicama, autobusima i metroima napustili svoja radna mjesta na 24 sata. Sindikati traže veće plate kako bi pomogli svojim članovima da se nose sa rastom troškova života širom zemlje, ukazuje britanski servis, naglasivši da je to bio jedan od najvećih štrajkova u Nemačkoj u posljednjih nekoliko decenija. Redak zajednički poziv dva sindikata na štrajk u Nemačkoj označava eskalaciju sve oštrijeg spora o platama radnika u vrijeme sve veće inflacije, ukazuje agencija France Press. Kao i mnoge druge zemlje, Nemačka se bori sa visokom inflacijom nakon što je ruska invazija na Ukrajinu dovela do povećanja troškova energije i hrane. Sindikat Verdi traži povećanje plata za 10,5%, dok EVG traži povećanje od 12%. Poslodavci, uglavnom država i preduzeća iz javnog sektora, do sada su odbijali zahtjeve i umjesto toga ponudili povećanje od 5% uz dve jednokratne isplate od 1000 i 1500 evra ove i sljedeće godine. Neki sindikati su uspjeli da dobiju velika povećanja plata, ističe AFP i dodaje da su se poštanski radnici ranije u martu izborili za prosječna mjesečna povećanja od 11,5%, a u novembru je najveći nemački sindikat IG Metal obezbedio povećanje od 8,5% za skoro 4 miliona zaposlenih. Štrajkovi nemačkih radnika deo su talasa razornih štrajkova radnika u bogatim evropskim zemljama posljednjih mjeseci, uključujući Francusku i Veliku Britaniju, gdje stotine hiljada radnika u transportu, zdravstvu i obrazovanju traže veće plate. Posljednji štrajk nemačkih radnika, prema oceni Financial Timesa, naglašava kako radnici širom Europe pojačavaju svoje zahtjeve za većim platama kako bi nadoknadili nagli rast troškova života.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.